Ex interrogatione quam acta Newsweek faciendam cura verunt apparuit non plus quam triginta ferecentesimas Americanorum politice presidentis Bush favere. Interrogatio facta est post orationem presidentis de conditione patriae habitam in qua ille consilium copias in Irakvia augendi defendebat quamquam gratiam suorum propter res ibi male gestas perdiderat. Major pars ex eis qui sententiam rogabantur sperabant fore ut Hillary Clinton senatrix democrata in proximis comitis presidens designaretur. Illa presidentis de bello Irakvico consilia verbis durissimis vituperavit et flagitavit ut Bush Americanos ex rebus Irakvie usque graves gentibus dissolveret antequam munus deponeret. In urbe Washington complura deena milia hominum contra bellum Irakvicum reklaamita verunt postulantes ut copie Americanorum in patriam deducerentur. Intererant in reklaamitatione milites veteranii, politicii, familiaresque militum qui in illo bello keciderant. Numerus Americanorum in bello Irakvico mortuorum est jam plus tria milia. Parlamentum Israelis presidenti Moshe Katsav aamunere liberationem concessit quam ille petiverat. Katsav ad interim discedit quia fieri poterit ut destu pro aliisque facinoribus accusetur. Loco eius in presidentatum ascendit Dalia Itzik presis parlamenti quae futura est prima in Israele presidens femina. Scientifici australiani gensent sicitatem quae patriam eorum jam sexennium vexat pessimam milleannis forsitan esse. Aqua fluminum mari et darling ita descendit ut irrigationem agrorum circumscribere necesse esset, ne fluctus omnino exhaurireetur. Regioi lorum fluminum magnitudine par Gallie et Hispanie ad agriculturam Australiae maxime interest. Incendia quattuor milia sescenta kilometra quadrata vastaa verunt, penuria aque magnam frumenti partem de levit, vineasque afflixit. Desperatisiam rebus, kivitas Queenslandia, nuper de crevit, ut aqua cloacalis in potabilem aquam purgaretur. Magistratus judica verunt aquam potabilem eius civitatis, si nihil factum esset, intra tres annos defecturam esse. His quadraginta annis allergie apud finnos quadruplicate sunt. Ex investigatione novissima in academia finnica facta, allergie sunt in finnia quater crebriores quam in parte Karelie russica. Ibi autem et pulvis domesticus et aqua notabiliter plura microbia continent quam in finnia. Microbia systema immunitatis subigunt et contra allergias tolerantiam et tuutelam prestant. Ex hygiene nimis bona facile sequitur ut microbia indomibus non tanto perevagentur, quam in conditionibus minus hygienicis. Itaque investigatores presertim parentibus infantium svadent, ut nimiam hygieneen evitent. Hec habuimus quae narraremus. Nuuntis igitur finitis, gratias auscultatoribus agimus, et valediikimus.